ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის გადაცემას 1 საათიან პროგრამას საქართველოში 18 საათია. როგორც ყოველთვის გადაცემას დავიწყებთ ახალი ამბებით, ჯერ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორი ჯოზეფ ლიბერმანი აცხადებს, რომ ირანი ატომური იარაღით მთელ მსოფლიოს შეუქმნის საფრთხეს. ირანის დედაქალაქში გაიხსნა მიუმხრობელი ქვეყნების კონფერენცია. სოხუმში და ცხინვალში რუსეთის მიერ სეპარატისტული რეგიონების აღიარების 4 წლის თავს აღნიშნავენ. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრო პირუხაძე. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორი ჯოზეფ ლიბერმანი რადიო თავისუფლების შტაბ-ბინას ეწვია პრაღაში. კვირას ლიბერმანმა რადიო თავისუფლების ირანულ სამსახურს განუცხადა, რომ არსებობს ნათელი მტკიცებულება იმისა, რომ ირანი ცდილობს შექმნას ბირთვული იარაღი და თუ თეირანი ამ მიზანს მიაღწევს, ის მთელ მსოფლიოს შეუქმნის საფრთხეს.
Yeah, well I'm supportive of the
მე ირანის სპირთული პროგრამის მიმართ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის ახლანდელ მიდგომას ვემხრობი. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ არსებობს არამხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატების, არამედ გაეროს საერთაშორისო უწყების ნათელი მტკიცებულება იმისა, რომ ირანის რეჟიმი ქმნის იმის შესაძლებლობას, რომ განავითაროს არაერთი ბირთვული იარაღი და რომ თუ ეს მოხდა, საფრთხე შეექმნება მთელს რეგიონს და მთელ მსოფლიოს.
The entire region and the entire world.
სენატორმა ლიბერმანმა იმედი გამოთქვა, რომ სამხედრო ჩარევა არ გახდება საჭირო. მისი თქმით, შეერთებულ შტატებში არავის სურს თავს დაესხას ირანის ბირთვულ ობიექტებს, მაგრამ ამერიკის მშვიდობის მოყვარეობა ხანდახან ჩვენს სისუსტეთ ესმითო. ირანთან მშვიდობა გსურს, თქვა სენატორმა, მაგრამ თუ ირანი არ გვიპასუხებს თავისი ბირთვული პროგრამის შეცვლით, შეერთებული შტატების სამხედრო ქმედების პერსპექტივა მაღალიაო. თუ სანქციებმა მიზანს ვერ მიაღწიეს, შეერთებული შტატები იძულებული იქნება ნება უფრო მკაცრ მოქმედებას მიმართოს, განაცხადა ჯოზეფ ლიბერმანმა პრაღაში. ირანის დედაქალაქ თეირანში გაიხსნა მიუმხრობელი ქვეყნების მოძრაობის კონფერენცია. მოძრაობაში 120 ქვეყანაა გაერთიანებული. კონფერენციაზე მოელოდნენ 35 სახელმწიფოს მეთაურებს და 80-ზე მეტი ქვეყნის წარმომადგენლებს. ირანში მიწვეულია გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი. შეხვედრის გახსნისას ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ალი აქბარ სალეჰიმ მოუწოდა დელეგატებს ხელი შეუწყონ დიალოგს ცივილიზაციებს შორის და ფხიზლად იყვნენ ჩარევის ეგოისტური პოლიტიკის მიმართ. სალეჰიმ მიმართა შეკრებილებს ასევე, რომ წინ აღუდგნენ ცალმხრივ ეკონომიკურ სანქციებს, რომლებსაც უწესებენ ზოგიერთი სახელმწიფოები მიუმხრებელ ქვეყნებს. მან მოუწოდა მიუმხრობელ ქვეყნებს გააძლიერონ მშვიდობა და მოსპონ დისკრიმინაცია. მისი თქმით, გაეროს უშიშროების საბჭოს მზარდი გავლენა აქვს და საჭიროა მისი რეფორმირება. მოელიან, რომ ირანი წარმოადგენს სირიის სამშვიდობო გეგმას ამ შეხვედრაზე. ასევე მოსალოდნელია ირანის ეროვნული უშიშროების საგარეო პოლიტიკის და კომისიის თავმჯდომარის ბორუჯერდის შეხვედრა სირიის პრეზიდენტთან ბაშარ ალ-ასადთან დამასკში. რუსეთის პანკ-როკ ჯგუფის განცხადებით, პუსი რაიტის განცხადებით, მისმა ორმა წევრმა, რომლებსაც პოლიცია ეძებდა, რუსეთი დატოვეს. ამ კვირაში გამოაცხადა პოლიცია, რომ ის ეძებდა ჯგუფის სხვა ორ წევრს. ამ ჯგუფის სამი წევრი მოსკოვის სასამართლომ გაასამართლა და მათ რელიგიურ საფუძველზე დაფუძნებული ხულიგნობისთვის რელიგიურ სიძულველზე დაფუძნებული ხულიგნობისთვის 2 წელი პატიმრობა მიუსაჯა. პუსი რაიოტმა მოსკოვის მაცხოვრის ეკლესიაში აღავლინა ღვთისმშობლის მიმართ ეგრეთ წოდებული პანკლოცვა, რომელშიც თხოვნა ისმოდა განდევნე პუტინიო.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. საქართველოსა და რუსეთ შორის 2008 წლის აგვისტოს ხანმოკლე ომის შემდეგ რუსეთის მიერ საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის აღიარება აღნიშნეს დღეს სოხუმსა და ცხინვალში. აღიარების ბრძანებულებას მაშინ რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა მოაწერა ხელი 2008 წლის 26 აგვისტოს. საქართველომ თავისი დე იურე რეგიონები ოკუპირებულ ტერიტორიებად გამოაცხადა. კიდევ ერთი ცნობა საქართველოს შესახებ. დღეს ფოთში გამართა ქართული ოცნების აქტივისტების მცირე გამოსვლა. წარსულს ვერ წაგვართმევთ. ქალაქი მარტო ნაციონალური მოძრაობის საკუთრება არ არის. ნიკოლაძის კოშკი ფოთის ისტორიაა. ამ შინაარსის ტრანსპარანტები გამოიტანეს დღეს აქტივისტებმა ნიკოლაძის კოშკთან ფოთში. ამ კოშკის მარცხენა ფლიგელის შესაძლო დემონტაჟის მიმართ საპროტესტო აქცია იყო ეს. Life Press, რომლის ცნობასაც ეყრდნობა ეს ჩვენი ინფორმაცია, ფოთის მთავარმა არქიტექტორმა ნუკრი ტუღუშმა განუცხადა, რომ ფლიგელის დანგრევა ღვთისმშობლის შობის სახელობის საგადრო ტაძრის შესასვლელის გაფართოების მიზნით ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტმა მეუფე გრიგოლმა სამაგისტოს ფოთში ჩასულ პრეზიდენტ სააკაშვილს თხოვა. დღურშისვე განმარტებით, კოშკის მარცხენა ფლიგელი კომუნისტების მმართველობის პერიოდის მინაშენია და მისი დანგრევა დიდ ისტორიულ საფრთხეს არ წარმოადგენს. კვლავ საერთაშორისო ინფორმაცია. სირიის ვიცე-პრეზიდენტი ფარუკ აშ-შარა პირველად გამოჩნდა დღეს საჯაროდ ივლისის შემდეგ. ვარაუდობდნენ, რომ ის ოპოზიციის მხარეს გადავიდა და ქვეყანა დატოვა. ჟურნალისტებმა იხილეს, როგორ გაემართა ის სამთავრობო შენობისკენ. ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკურმა პარტიამ გადადო მიტ რომნის ოფიციალური დასახელება პრეზიდენტობის კანდიდატად. პარტიის ყრილობა უნდა გამართულიყო ფლორიდაში, ტამპაში, რომელსაც უახლოვდება ქარიშხალი აიზეკი. ორშაბათის ნაცვლად ყრილობა გაიმართება სამშაბათს და უფრო ხანმოკლე იქნება. ქარიშხალი აიზეკი ფლორიდას უახლოვდება, მან სამხრეთ ჰაიტიში 4 ადამიანი იმსხვერპლა. ეს იყო ახალი ამბები ძირფასო მსმენელებო ამ საათისთვის რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ახლა სანამ ჩვენ პირველ სიუჟეტს მოისმენთ, მე მინდა გავაცნოთ თემები, რაზე გვექნება საუბარი რადიო თავისუფლების საღამოს კვირის ეთერში. ნოვემბერ პროგრამაში სიუჟეტების უმეტესობა საკვირაო პროგრამებს წარმოადგენს. თავიდან ჯერ მოისმენთ საკვირაო მიმოხილვას, გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვას. შემდეგ შემოგთავაზებთ ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს ყოველკვირეულ რუბრიკას. მოისმენთ ასევე, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, თავისუფლება გისმენთ, ეს ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც თქვენს კომენტარებს და თქვენს შენიშვნებს გამოვეხმაურებით ხოლმე. კულტურული ცხოვრების ქრონიკასაც მოისმენთ.
Keep smiling, ესე ქვია ინგლისურად, იმიტომ რომ ფილმის ერთ-ერთი პერსონაჟი არის ფრანგი, რომელიც სულ ასწავლის ამ ქართველებს, როგორ და ქალებს, როგორ და მოიქცე, როგორ და გაიღიმონ და ასე შემდეგ.
მიგიწევთ ჩვენს ბიბლიოთეკაში. დღეს რომანტიზმზე იქნება საუბარი. ორი წიგნი გამოვიდა, ერთი ქართულ რომანტიკს ეხება, მეორე გერმანულს.
თხადია, რუსეთის გავლით შემოვიდა, მაგრამ აქ კიდე სხვა კონტექსტებია და ეს წიგნი, ეს ქართული რომანტიზმი. ამ შემთხვევაში აქ უკვე მეორე ასპექტი, მნიშვნელოვანი ასპექტი იკვეთება, რომ განსაკუთრებით ხაზი მინდა გავუსვა იმ თავს, სადაც არის საუბარი იმ სოფხედელობრივ წინაპირობებზე, რის საფუძველზე რომანტიზმი წარმოიშვა, ქართული რომანტიზმი.
როგორც ყოველთვის კვირაობით, დღესაც მოისმენთ დღიურებს, თავის სადღიურო ჩანაწერებს. ჩვენს ეთერში დაგეკითხავთ ნინო ლომჯარია, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი.
ამასობაში დღის სკანდალიც გამოიკვეთა. ცენტრალური საარჩევნო კომისია ბლოკ ქართულ ოცნებას ნომერ 7 საარჩევნო ნომრის მიიჭებაზე უბნებოდა უარს.
რაზმის ბოლოს კი ახალგაზრდულ რუბრიკას შემოგთავაზებთ. და ესეთია შინაარსი ჩვენი გადაცემისა. პროგრამას პრაღის სტუდიიდან ოქროპერ რუხაძე უძღვება. ახლა მოსმენთ ჯიმშერ რეხვიაშვილს, მან გადაავლო თვალი გასულ კვირას. ის გამბობთ უმთავრესი პოლიტიკური მოვლენების გარშემო.
Kasuli kuiris politikuri moulenebidan gamurcheuli iqo sakartveloshi euto saparlamento asambleis delegatsiis viziti, romlis mizani tsina saarcheuno garemo shestavla da moklevadiani sametvalqureo misiisatvis niadagis momzardeba tsnobilia rom eutos demokratiuli institutebisa da adamianis uplebata ofisis kolgis kvesh 1 oktobris archevnebze daakhluebit 400 metvalqure imushavebs. Manamde ki tbilishi mqopma euto saparlamento asambleis vitseprezidentma da 1 oktobris archevnebze ეუთოს მეთვალყურეთა მოკლევადიანი მისიის ხელმძღვანელად დასახელებულმა ტონინო პისულამ წინა საარჩევნო გარემო შეფასებისას განაცხადა.
ჩვენ თვალთახედვით სახელმწიფო აუდიტის სამსახური იყენებს ფართო დისკრეციულ უფლებამოსილებას, რათა გამოიკვლიოს კერძო პირისა თუ პარტიის დანახარჯები. იღებს საჯო გადაწყვეტილებებს და აკისრებს მკაცრ ჯარიმებს კაფიან გამჭვირვალე გზამკვლევების გარეშე. დაკისრებული ჯარიმები არაპროპორციულია და სავარაუდოდ გამოიყენება შერჩევითი მიდგომით, რაც ძირითადად გამიზნულია ერთი საარჩევნო სუბიექტის წინააღმდეგ.
ხელისუფლებამ ტონინო პიცულას ამგვარი კრიტიკა ქართული ოცნების ლობისტთა აქტიურობას მიაწერა, თუმცა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციას წინა საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით ასევე კრიტიკული შენიშვნები მიაწოდა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა.
კონკრეტული მაგალითები უთხარით, როგორ გამოიყენება ადმინისტრაციული რესურსები, ძალიან დაინტერესდნენ ამით, რადგან თალსახად პრობლემატური საკითხია ეს. ჩვენ ვისაუბრეთ ასევე მედია გარემოზე, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მასკერი გაგრძელდეს არჩევნების დღეს და არჩევნების დღის შემდეგ. ვილაპარაკეთ ზოგადად, რომ რა პრობლემები ექნებათ ჟურნალისტებს განსაკუთრებით რეგიონში, იმიტომ რომ იქ ნაკლები ყურადღება ექცევა ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები, ისეთი აქტიურები არ არიან, როგორც მაგალითად თბილისში. და ამიტომ ძალიან ბევრი პრობლემა არის ფაქტების ზეწოლისა.
კასულ კვირაში წინა საარჩევნო გარემოს მწვავე კრიტიკით გამოვიდა ამერიკული არასამთავრობო ორგანიზაცია ღია დემოკრატიის კომიტეტი, რომელმაც გრძელვადიანი მეთვალყურეები ჯერ კიდევ აპრილში მოავლინა საქართველოში. პრობლემებზე, რომლებიც ამომრჩეველთა სიებს უპრეცედენტოდ მაღალ ფულად ჯარიმებსა თუ კანონის შერჩევით აღსრულება შეეხება, 24 აგვისტოს გამართულ პრესკონფერენციაზე ორგანიზაციის მიერ მოწვეულმა ამერიკელმა ექსპერტმა საარჩევნო საკითხებში ტერი ბენჰამმა ილაპარაკა.
criticizing the ruling party.
ჩვენ აქ მართველი პარტიის გასაკრიტიკებლად არ ვიმყოფებით. ჩვენ უბრალოდ ვამბობთ, რომ პრობლემები არსებობს და რომ ისინი სერიოზული შეშფოთების საგანს წარმოადგენენ. თუ კი გვინდა, რომ საარჩევნო პროცესი სამართლიანად და სანდოდ ჩაითვალოს, მსოფლიო გვიყურებს და საქართველოს მოსახლეობის უნივერსალური სწრაფის ფონზე ევროკავშირისაკენ და ნატოსკენ ცხადია არავის ინტერესებში არ შედის, რომ კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს არჩევნების ლეგიტიმურობა. ღია დემოკრატიის კომიტეტი საქართველოში ამ ეტაპზე 20 მეთვალყურით არის წარმოდგენილი, თუმცა მეთვალყურეთა რიცხვი სავარაუდოდ მალე გაიზრდება. გასული კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენებიდან ასევე გამორჩეული იყო რუსეთის ოფიციალური მიღება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში. ცხადია, ამ ნაბიჯიდან სარგებელს ელიან როგორც რუსეთში, ასევე ორგანიზაციის წევრ ქვეყნებში. რუსი ეკონომისტის ალექსეი პორტანსკის თქმით, ვმო-ში შესვლითა და საერთაშორისო თამაშის წესების გაზიარებით რუსეთი მნიშვნელოვან ზარალს აირიდებს თავიდან.
После присоединения мы
გაწევრიანების შემდეგ ჩვენ შევძლებთ დავიწყოთ დისკრიმინაციული შეზღუდვების მოხსნა ექსპორტიორებთან და მეწარმეებთან მიმართებით. აქამდე არ მონაწილეობთ საერთაშორისო ვაჭრობის წესების შემუშავებაში და ამით გამოწვეული ზარალი სამომავლოდ კიდევ უფრო გაიზრდება. და ბოლოს, არ შეიძლება მოდერნიზაციის გეგმები დასახო საქონლის, სერვისისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების თავისუფალი გაცვლის გარეშე, ანუ ვმო-ს წევრობის გარეშე.
ცხადია, სულ სხვა აქცენტები გაკეთდა საქართველოში. მოუწევს თუ არა აწ უკვე ვმო-ს წევრ რუსეთს საქართველოს წინააღმდეგ ცალმხრივად დაწესებული ეკონომიკური ემბარგოს მოხსნა? ამ კითხვის პასუხად ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში რევა საყევარიშვილი ამბობს.
ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წესდებით დაუშვებელია მის მოწევრმა ერთმა ქვეყანამ მეორეს ემბარგო დაუწესოს არსებითად დასაბუთებული პრეტენზიების გარეშე. ანუ ის ფაქტი, რომ რუსეთს ჰქონდა ცალმხრივად დაწესებული ემბარგო პრაქტიკულად ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე, ამ შემთხვევაში უნდა გამოირიცხოს. მითუმეტეს, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის სხვა წევრ ქვეყნებში ის ქართული პროდუქცია, რომელიც რუსეთმა დაუშვებლად ცნო, თავისი ბაზრისთვის უპრობლემოდ გადის.
გასულ კვირაში ცნობილი გახდა, რომ აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილისა და კოალიციის სამტრედიის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის კახი კალაძის მიმართ იძულებითი აღსრულების პროცესი დაიწყო, რადგან მათ დაკისრებული ჯარიმების გადახდის ვადა ამოეწურათ. აღსრულების ეროვნული ბიუროს პრესამსახურის ხელმძღვანელის ბესო ლილუაშვილის განმარტებით კალაძე 17 მილიონი ლარითაა დაჯარიმებული, ივანიშვილი კი 21 მილიონით.
მიმდინარეობს ასეთი სამუშაოები, რა ძირითადად მოძიება ქონების დადგენა, მე რომ დამოხდეს ამის შეფასება და მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება მიღებული გადაწყვეტილება თუ რომელ ფორმას აირჩევს ახლობის ეროვნული ბიურო ამ საქმის აღსასრულებლად. ჯერჯერობით მხოლოდ მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს.
კოალიცია ქართული ოცნების ადვოკატი შალვა თადუმაძე ამბობს, რომ აღსრულება საფუძვლად უდევს უკანონო გადაწყვეტილება. ადვოკატის თქმით, თანხის ამოღების მიზნით ანგარიშზე ინკასოს დადებაა სავარაუდო.
ადმინისტრაციულ სახელზე პირველ რიგში ხდება შემოსავლის მოძიება, მასზე ვთქვათ ინკასოს განხორციელება, მაგრამ ჩვენ გვიჭირს ახლა რა იმის თქმა, იმიტომ რომ აღნიშნულს ახორციელებენ აბსოლუტურად კანონგარეში, შესაბამისად პროგნოზირება თუ რა ღონისძიებას გამოიყენებენ თითქმის შეუძლებელია. კიცებულების გარეშე გამოტანილი სასამართლო გადაწყვეტილება მიუთითებს, რომ ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება.
გასული კვირის მიწურულს ლონდონში გააცილეს საქართველოს პარაოლიმპიელთა ნაკრები. მე-14 პარაოლიმპიურ თამაშებში, რომელიც 29 აგვისტოს იხსნება, საქართველოს ღირსებას ზალოსანი შოთა ომარაშვილი და მოცურავე ნიკა თვაური დაიცავენ. კვირის ბოლოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგები გამოაქვეყნა. მინისტრის ხატია დეკანოიძის თქმით, 2012-2013 სასწავლო წელს სტუდენტი გახდა 24500 აბიტურიენტი, რაც დარეგისტრირებულთა 71% შეადგენს.
მინდა გითხრათ ასე, რომ ერთიანმა ეროვნულმა გამოცდებმა ჩაიარა აბსოლუტურად ნებისმიერი ხარვეზის, ნებისმიერი ექსესის, ნებისმიერი პრობლემის გარეშე. წელს 900-მდე უბრალოდ აბიტურიენტმა მიიღო სრული 100%-იანი გრანტი, დაახლოებით სახელმწიფოს მიერ 12 მილიონამდეა გამოყოფილი თალბათ სახელმწიფო გრანტისთვის.
განათლების მინისტრის თქმით, ასეთი ფორმატით ერთიანი ეროვნული გამოცდები წელს უკანასკნელად ჩატარდა. მომავალი წლიდან ახალი საგამოცდო მოდელი 8+1 ამოქმედდება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით ჯარისკაცითა და სახელმწიფოთი. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი დიმიტრი შაშკინი მეორე თვეა აცნობს საზოგადოებას სამხედრო უწყების ახალ კონცეფციას და ცდილობს დაარწმუნოს საზოგადოება, რომ მისი გუნდის მთავარი პრინციპი პირად შემოდგენლობაზე ტოტალური ზრუნვაა. თუმცა ასეთ მაღალ ზრუნვას ჯერჯერობით მხოლოდ ლამას სიტყვებს უწოდებენ საზოგადოების წარმომადგენლები, რომლებიც შეშფოთებული არიან ბოლო თვენახევარში შეარაღებულ ძალებში მომხდარი ორი სავარაუდო თვითმკვლელობის ფაქტის გამო. სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო კობალიკლიკაძე შეეცადა გაერკვია, თუ რით არის განპირობებული სუიციდები დღევანდელ ქართულ ჯარში.
გასულ კვირაში 21 აგვისტოს თავდაცვის მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა თბილისში აეროპორტთან მდებარე ეგრეთ წოდებულ სამხედრო ქალაქში მიმდინარე მშენებლობა დაათვალიერა და განაცხადა, რომ სექტემბერში, ანუ საპარლამენტო არჩევნებამდე, შეარაღებული ძალების 1000 სამხედრო მოსამსახურე მიიღებს ბინის გასაღებს.
სექტემბერში დაახლოებით 1000 სამხედრო მოსამსახურის ოჯახი მიიღებს ახალ ბინებს. მომავალ წელს მარტში, აპრილში კიდე დაემატება 1000 ესეთი ოჯახი და სულ ჯამში ამ პატარა სამხედრო ქალაქში ცხოვრობს დაახლოებით 2000 სამხედრო მოსამსახურების ოჯახი.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა აღნიშნული განცხადება გააკეთა გასულ სამშაბათს, რამდენიმე საათის შემდეგ, რაც სამხედრო უწყებამ კიდევ ერთი ქართველი ჯარისკაცის დაღუპის ინფორმაცია გაავრცელა. 21 წლის რიგითი ჯაბა გაპიტაშვილი მცხეთაში მდებარე სამხედრო ნაწილში 20 აგვისტოს დაიღუპა სავარაუდოდ თვითმკვლელობის შედეგად. პროზექტურასთან შეკრებილი ჯარისკაცის მეზობლები და ახლობლები ცხელკვალზე თვითმკვლელობის ვერსიას გამორიცხავდნენ.
არა, ნამდვილად თავს არ მოეკლამდა. ბავშვმა მთელი წელი გაატარა იქ. თვენახევარი გადარჩა და რისთვის უნდა მოეკლა თავი? როცა თავიდან მივა ჯარში და უჭირს, მაშინ გაუძლო ბავშვმა და მე არ ვიცი,
იძულებული არ გახდებოდა და რისთვის უნდა მოეკლა თავი, აბა ვიცი.
გაგულებული კითხულობდნენ ჯარისკაც გაბიტაშვილის დადარდიანებული ახლობლები 20 აგვისტოს ტელეკომპანია მაესტროს გადამღებ ჯგუფთან ინტერვიუში. სამხედრო პოლიციამ ჯარისკაცის სამხედრო ნაწილში დაღუპვის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო, ხოლო გარდაცვლილის ოჯახს დაკრძალვის ხარჯებისა და მატერიალური დახმარების გადახდას თავდაცვის სამინისტრო დაპირდა. სამხედრო პოლიცია ასევე იძიებს და ჯერ ოფიციალური ინფორმაცია არ გაუცილებია კიდევ ერთი სავარაუდო თვითმკვლელობის ფაქტზე, რომელიც 13 ივლისს მოხდა საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში. 19 წლის კობა მახარაშვილი, რომელიც გორში მდებარე ერთ-ერთ სამხედრო ნაწილში მსახურობდა, მოკლული იპოვეს. როგორც საინფორმაციო პორტალი კახეთის საინფორმაციო ცენტრი უწყება, მოკლულ ჯარისკაცს ტყვია პირში ჰქონდა ნასროლი. თვენახევრიანი ინტერვალით ორი ჯარისკაცის თვითმკვლელობამ საბაბი მისცა სამხედრო ექსპერტებს ესაუბრათ აქამდე მოგვარებულად მიჩნეული ძალიან საშიში პრობლემის, სამხედრო ნაწილში ჯარისკაცების სუიციდის ახალ გამოვლინებაზე. თეონა აქუბარდია არასამთავრობო ორგანიზაცია თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი. პირველ ყოვლისა, მომხდარი ორი თვითმკვლელობის ფაქტს ძირითადად შეერაღებულ ძალებში უმოტივაციო წვივამდელთა რაოდენობის ზრდას უკავშირებს.
დავიწყოთ იმის შეფასებით, რომ აგვისტოს მომდევნო მწვერნელების რაოდენობა თითქმის იყო მინიმალური თავდაცვის უწყებაში, რომ და ომის შემდგომ ეს რაოდენობა მაქსიმალურ პიკს აღწევს. უკვე დღეს 7000 წვევადელი ყავს თავდაცვის სამინისტროს შესაბამისად, ალბათ თავდაცვის უწყება მეტი ყურადღება უნდა გამოიჩინოს წვევადელების მიმართ.
აცხადებს თეონა აქუბარდია და მას მხედველობაში აქვს 90-იანი წლების ბოლოსა და 2000 წლის დასაწყისის პერიოდი, როდესაც უმეტესად წვამდელებით დაკომპლექტებულ სამხედრო ძალებში ხშირი იყო თვითმკვლელობის შემთხვევები. 2008 წლის აგვისტოს ომამდე კი არმიის თითქმის 80% კონტრაქტით დაქირავებული, მორალურად და მატერიალურად მოტივირებული ჯარისკაცები შეადგენდნენ. შესაბამისად, სუიციდის შემთხვევებმაც იკლო. ტოტალური თავდაცვის პრინციპზე ქვეყნის სამხედრო ძალების მშენებლობის გადაყვანამ კი მოითხოვა გასაწვევი სამხედრო კონტინგენტის გასამაგება. შესაბამისად, თეონა აქუბარდიას თქმით, წინაპლანზე კვლავ დგას არმიის დაკომპლექტების გეგმის შესრულება და არა ჯარისკაცების მორალურ-ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე ზრუნვა.
ქონის შეიარაღებულ ძალებში ფსიქოლოგიური კაბინეტები აღარ არსებობს და მხოლოდ ფიზიკური ჯანმრთელობის გამორებით მიყავთ ხალხი ჯარში. შესაძლებელია ჯარისკაცებს ჰქონდეთ რაღაც ფსიქოლოგიური პრობლემები, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს აღნიშნული სიკოლობები, თუ ეს სიკოლობა იყო და არა რაიმე სხვა დანაშაული, მაგრამ ეს ფაქტები უდავოდ მეტყველებს იმაზე, რომ ყველაფერი წესრიგში არ არის ჯარში.
როგორც ზემოთქვით, თავდაცვის მინისტრ დიმიტრი შაშკინის კონცეფცია სამი ტეს პრინციპს ემყარება, რომლის პირველი ასპექტი პირად შემადგენლობაზე ტოტალურ ზრუნვას გულისხმობს. მეტიც, თავდაცვის სამინისტროს ახალმა ხელმძღვანელმა სამხედრო უწყების სამოქმედო დევიზად გამოაცხადა ამერიკელი რეინჯერების ოდნავ სახეცვლილი სლოგანი: „არც მშვიდობიან დროს და არც ომში არცერთ ადამიანს არ მივატოვებთო“, კვირდება დიმიტრი შაშკინი, თუმცა მისი ეს დევიზი ბევრს და მათ შორის თეონა აქუბარდიასაც ცოტა ხნის წინ მოეწონა. საქართველოს სამხედრო ძალების უახლოეს ისტორიაში 2008 წლის აგვისტოს ომის დღეებიდან ცნობილია, თუ როგორ ტოვებდნენ სამხედრო მეთაურები მათ დაღუპულ ჯარისკაცებს ბრძოლის ველზე. თუმცა 13 ივლისსა და 21 აგვისტოს ორი ქართველი ჯარისკაცის თვითმკვლელობის შემდეგ თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობის რეაქციას როცა იხსენებს, თეონა აქუბარდია კრიტიკულ განწყობაზე დგება და სამინისტროს საკუთარი პრინციპების დარღვევაში სდებს ბრალს.
სამწუხაროდ იყო ნათქვამი ვიდეოკადრებიც იყო ამის გაშვებული ტელევიზიებში, რომ თავდაცვის წარმომადგენელი ასეთი არ მისულა ოჯახის წევრებთან და მათ პირადად არ შეუწყობინებიათ. მათთვის შესაძლებელი იყო სატელეფონო ზარი განხორციელებული და ინფორმაცია მიზოდეს ტელეფონით, და მას შემდეგ გადასაცემად გამწერებული ოჯახის წევრები მივარდნენ შესაძლებლის ნაწილში და მოითხოვეს ინფორმაცია. შემდგომ აღმოჩნდა, რომ თავდაცვის სამინისტროდან ვიღაცა მივიდა მასთან და ამის შემდეგ უკვე ოჯახი კომენტარს აღარ აკეთებდა და აღარ ითხოვდა ესეთ მამაღლა ამის ინფორმაციის მიწოდებასა, თუ რა მოხდა რეალურად.
როგორც თეონა აქუბარდია ამბობს, ყველაზე პარადოქსული ისაა, რომ დიმიტრი შაშკინის ორთვიანმა მოღვაწეობამ არასამთავრობო ორგანიზაცია თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოში გაერთიანებული არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს სანატრელი გაუხადა ბაჩუ ახალაიას მინისტრობის პერიოდი. თუ კი ბაჩუ ახალაიას ხედვაში სამოქალაქო სექტორთან და მედიასთან ურთიერთობის გაუმჯობესება სამინისტროს მუშაობის ერთ-ერთ უმთავრეს პრიორიტეტს წარმოადგენდა, როგორც თეონა აქუბარდია ამბობს, თავდაცვის ახალმა მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა წინამორბედის ხედვიდან ეს ჩანაწერი ამოიღო.
დიდი რეფორმები არ კეთებოდა არც მაგდროს თავდაცვის სამინისტროში, მაგრამ დოკუმენტურ დონეზე მაინც იყო ეს ყველაფერი გაწერილი და რაღაცა მოლოდინები იმისი, რომ თუნდაც ნატოები დასანახად მაინც ყოფილიყო ესეთი შეხვედრები თავდაცვის სამინისტროსა და სამოქალაქო სექტორს შორის, როგორც ჩანს აღარ იქნება.
Ასეთ პესიმისტური დასკვნა გამოაქვს დიმიტრი შაშკინის მინისტრობის ორთვიანი პერიოდის შეფასებისას თეონა აკუბარდიას. არასამთავრობო ორგანიზაცია თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელს. Და მართლაც 7-პუნქტიან სამოქმედო პროგრამაში, რომელსაც მინისტრის ხედვა 2012-2013 ეწოდება, სამხედრო სამოქალაქო ურთიერთობებზე და თანამშრომლობაზე მედიასთან ერთი სიტყვაც არ არის ნათქვამი.
გუბალი გლიკაძე იყო ზირმა სამსვენებლო თავისი ყოველკვირეული ჯარისკაცითა და სახელმწიფოთი ყოველკვირეული სამხედრო პროგრამით, რომლის თემა პირად შემადგენლობაზე საქართველოს ჯარში ზრუნვა არ ზრუნვაა. ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება ახლა ყოველკვირეული რუბრიკით, ასევე თავისუფლება გისმენთ, რომლის ავტორი ბიძინა რამიშვილია. მასში, მის გადაცემაში ჩვენ გამოვეხმაურებით თქვენს შენიშვნებს თუ კომენტარებს.
გასულ კვირაში გამოქვეყნდა კობალი გლიგაძის მორიგი ბლოგპოსტი სათაურით „ქართული არჩევნების რუსული დისკურსი“. მასში საუბარია ქართულ სინამდვილეში გავრცელებულ ბრალდებაზე, რომლითაც ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები ამკობენ ხოლმე ერთმანეთს. რუსეთის აგენტობაზე, ან უკეთეს შემთხვევაში რუსული სცენარით მოქმედებაზე. კკ ერევნიდან წერს. როგორც ყოველთვის საინტერესო და ყოვლის მომცველი ინფორმაცია. ნინო ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. როგორც ყოველთვის საინტერესო და კარგ ანალიზს გვთავაზობ გობა. მნიშვნელოვანია გაკეთდეს მეტი ანალიზი, რა უბედურება გჭირს, რომ დაავადებას სათავეშივე ვუმკურნალოთ. ვისურვებდი 90-იანი წლების ანალიზი უფრო დეტალურად გააკეთო ოდესმე, რადგან ყველაფერი იქედან მოდის. გმადლობ. ციტატის დასასრული. ხოლო რაულ ჩილაჩავა მართალია ტექსტს საინტერესოდ მიიჩნევს, მაგრამ შეწუხებულია იმით, რომ ის არ იძლევა ერთმნიშვნელოვან პასუხს. ციტატა. რა ვქნათ ჩემო კობა, რა გზას დავადგეთ, ნუ თუ მართლა ასეთი გაუტანლები ან ასეთი უვარგისები ვართ. დაიბნა რიგითი ამომრჩეველი, აერია გზაკვალი. ისემ მსჯელობა მომეწონა, მართლაც ბევრს აფიქრალს აღძრავს, მაგრამ თავისი ბინარულობით სიმართლეს კიდევ უფრო გვაშორებს. ციტატის დასასრული. დაბნეულია კიდევ ერთი მკითხველი, რომელსაც ასეც ჰქვია დაბნეული ქალაქ ანარადან. ციტატა. მართალი ბრძანდებით ბატონო კობა, ძალიან დამაბნეველი სიტუაციაა. რაც შეეხება რუსეთს, ის არასოდეს შეეშვება ჩვენს ცხოვრებაში ჩარევას, იმიტომ რომ ძალიან კარგად იცის ქართველებს ქართველზე დიდი მტერი რომ არ გყავს. მაპატიეთ ჩემი დაბნეულობა, თქვენ კი დიდი მადლობა ბატონო კობა ასეთი საინტერესო სტატიებისთვის. ციტატის დასასრული. ახლა ერთი ძველი თემა. ტუტუცი სატუტუცეთიდან გვწერს. ციტატა. რატომ ვეძახით სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკას, მიწას, რომელსაც სამაჩაბლო ჰქვია? ან რა ხელისუფლებაზეც საუბრობთ, როცა სეპარატისტი ბანდიტები არიან? ვატყობ სოსომ შეძლო თავისი გაედანა. ციტატის დასასრული. მახსოვს სამხრეთ ოსეთის თემაზე რამდენიმე წლის წინ მქონდა საუბარი, როცა ეს რუბრიკა დავიწყეთ. ვიმეორებ, საერთაშორისო პრაქტიკაში დამკვიდრებული ტერმინი სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ან სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის გამოყენება, ნაცვლად მაგალითად სამაჩაბლოსი, არ ამახინჯებს საერთაშორისო სამართალს, პოლიტიკურ რეალობას და საფრთხეს არ უქმნის საქართველოს სახელმწიფოებრიობას. ეს სამუშაო ტერმინი გახლავთ. რა შეეხება სამაჩაბლოს, ის დღევანდელი თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის მხოლოდ ნაწილს მოიცავს და მთლიანად მთელი ამ სეპარატისტული რეგიონის აღსანიშნავად ამ ტერმინის ხმარება არ არის სწორი. ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა გასულ კვირაში ეძღვნებოდა გამოჩენილ ბლუზმენს ჯონ ლი ჰუკერს. შამანი მისისიპიდან. ასე ეწოდება ვახო ხვიჩიას ამ პროგრამას, რომელშიც არაერთი მუსიკალური ჩართოა. რეზო გვენეტაძე გვწერს. ციტატა. აუ, ძალიან მაგარი გადაცემაა. საერთოდ კარგი რუბრიკაა. უფრო დიდხანს რო გაუშვათ მუსიკა არ გამოვა, მადლობა წინასწარ. ციტატის დასასრული. რა დაგიმალოთ და მეორე რადიომსმენელმა გოჩამ ჩემი სათქმელი გამოხატა. მოუსმინეთ მას, იგი რეზო გვენეტაძეს მიმართავს. ციტატა. აცალე ამ კაცსაც ლაპარაკი. კაი მუსიკაა, მაგრამ ავტორიც კარგია და მაგის ნაწილის შემოკლება არ ივარგებს. პროგრამა გაზარდეთ მთლიანობაში და მუსიკალური ნაწილებით დააგრძელეთ. ავტორს არ შეეხოთ თქვენი ჭირიმე. ციტატის დასასრული. სავსებით ვეთანხმები გოჩას, ოღონდ პროგრამის ფორმატში რაიმე ცვლილების შეტანაზე რა მოგახსენოთ, ჯერჯერობით ასეთი რამე არ იგეგმება. გასულ კვირაში აქტუალური იყო საჯარო დებატების თემა. რატომ გაურბიან ქართველი პოლიტიკოსები დებატებს და რას კარგავს საზოგადოება, როცა საარჩევნო კამპანიები დებატების გარეშე ტარდება? ამ საკითხზე გამოქვეყნებული კომენტარებიდან მხოლოდ ერთს გაგაცნობ. საინტერესო მოსაზრებას გამოთქვამს ხუთ კუნჭულა გერმანიიდან. ციტატა. ტელედებატებს კულტურა სჭირდება. ელემენტარული კამათის კულტურა, ანუ დაუშვებელია სხვა თემაზე გადახტომა არასასურველი კითხვისას. პასუხის მაგივრად ნიშნის მოგება, უფრო ხმამაღლა ყვირილი და ოპონენტის ხმის გადაფარვა და ასე შემდეგ. ივანიშვილი რომ მაინც და მაინც სააკაშვილს იწვევს, ეს უკვე იმას მიუთითებს, რომ კამათი არა პოლიტიკურ და კონსტრუქციულ ხასიათს მიიღებს, არამედ დანაშაულის წაყენების და მტრად გამოცხადების უალტერნატივო დუელად იქცევა. ივანიშვილს ბევრი კარგი შეეძლო გაეკეთებინა, მაგრამ როგორც ჩანს, თავად არ ისურვა და თავისი გარემოცვით გაუმჯობესების მაგიერ კონსტიტუციური რევოლუციისკენ გადაიხარა. ციტატის დასასრული ეს გახლავთ ხუთ კუნჭულა გერმანიიდან. ევროსაბჭო შეშფოთებას გამოხატავს ანგარიშების დაბლოკვის გამო. ამ სათაურის მქონე ჩვენს ერთ-ერთ სიუჟეტს ასე გამოეხმაურა ანონიმი. ციტატა: სათაურში ერთი წერია და ტექსტში მეორე. ვიღაც დეპუტატი შეშფოთებულა, როგორც გავიგე და ერთი კაცი მთელი ასამბლეაა. ციტატის დასასრული: ვერ დაგეთანხმებით, ვიღაც დეპუტატი, უბრალოდ დეპუტატები არეთქმით თანამომხსენებლებს, რომლებიც სხვადასხვაშორის მიმდინარე წლის 11-12 სექტემბერს ეწვევიან საქართველოს ასამბლეის წინასაარჩევნო მისიის ფარგლებში. ამ ადამიანების აზრი სულ ერთი არ არის. შეგახსენებთ, რომ საქმე ეხება დანიელ დეპუტატ მიკაელ აასტრუბ იენსენსა და ლატვიელ ბორის ცილევიჩს, რომლებმაც შეშფოთება გამოხატეს ქართული ოცნების საბანკო ანგარიშების დაბლოკვის შესახებ გავრცელებული ცნობების გამო. ერთი კვირის წინ მალხაზ ხარბედიას ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა ეძღვნებოდა რობერტ მუზილის ცნობილი რომანის „უთვისებო კაცის“ ქართულ თარგმანს, რომელიც გამომცემლობა დიოგენემ გამოსცა. „გვანცა სახლიდან გვწერს“, ციტატა. ეს სულ სხვა საქმეა უკვე. მიყვარს დიოგენე, ყოველთვის გემოვნებიანები, პატიოსნები და საერთოდ კარგი ხალხია. თან სხვა უნამუსო გამომცემლობებთან შედარებით ძვირი არაა მათი წიგნები და ეს იშვიათია. მუზილიც არაჩვეულებრივია და თქვენს დიდი მადლობა ასეთი კარგი რუბრიკა რომ გაქვთ, ციტატის დასასრული. „გვანცა დიდი მადლობა ჩვენი წილი კომპლიმენტისთვის. აქვე ვსარგებლობ შემთხვევით და შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ მოგწეროთ, რომელ ლიტერატურულ მოვლენაზე გსურთ მოისმინოთ ჩვენს გადაცემებში.“ ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწეროთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით. მისამართი გახლავთ რადიო თავისუფლება _GE, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. აგრეთვე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს გვერდს Facebook-ზე და იქ დატოვოთ თქვენი კომენტარი და თქვენი მოსაზრება.
მოგესალმებით, ბიძინა რამიშვილი იყო ეს. ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ბიბლიოთეკით, ყოველკვირეული ბიბლიოთეკით, რომლის ავტორი მალხაზ ხარბედია. დღეს ის გესაუბრებათ ორ წიგნზე, რომანტიზმის შესახებ გამოსულ ორ წიგნზე საქართველოში.
წელს ერთდროულად ორი წიგნი გამოვიდა რომანტიზმზე. ლიტერატურის ინსტიტუტმა დაზააბზიანძის საერთო რედაქციით მომზადებული კრებული დაბეჭდა „ქართული რომანტიზმი, ნაციონალური და ინტერნაციონალური საზღვრები“. გამოცემლობა მერიდიანმა კი კონსტანტინე ბრეგაძის „გერმანული რომანტიზმი, ჰერმენევტიკული ცდანი“ გამოსცა. სხვადასხვაშორის ბოლო პერიოდში ქართულენოვანი კრიტიკა და ლიტერატურათმცოდნეობა ნაკლებ ყურადღებას აქცევდა ქართულ რომანტიკოსთა შემოქმედებას. თუ კი თამარ ლომიძის ძალიან მნიშვნელოვანი სტატიები ციკს არ ჩავთვლით, 13-ვე სტატია შესულია წიგნის ბიბლიოგრაფიაში, უკანასკნელმა 20 წელიწადმა ქართული რომანტიზმის კვლევაში განსაკუთრებული სიახლეების გარეშე ჩაიარა. კიდევ დავასახელებდი იუზა ევგენიძის ციკს „გრიგოლ რობელიანზე“ და აწგარდაცვლილი შესანიშნავ ფილოსოფოსის კახა კაცისტერის რამდენიმე სტატიას, რომელიც ძირითადად ქართული რომანტიზმის ფილოსოფიურ საფუძვლებს შეეხებოდა. კახაკაცსაძის სტატია, კახა ჯამბურიასთან თანაავტორობით დაწერილი, ამ კრებულში შევიდა. ქართული რომანტიზმის ისტორიულ-კულტურული კონტექსტი ისაკითხია, რომლითაც იხსნება კრებული და ეს თემა თავიდანვე განსაზღვრავს ქართული პოეტების ადგილს მსოფლიო კონტექსტში. ჩემი სტუმარი კონსტანტინე ბრეგაძე შეეცადა დაეზუსტებინა ეს საკითხი.
შეიძლება ვილაპარაკოთ იმაზე, ქართული რომანტიზმის არ იყო თქვა სტიქიური მოვლენა რაღაცა, თქვა ეპიზოდური ან სტიქიური მოვლენა, რომელიც თქვა რუსეთის გავლით შემოვიდა, ხადია რუსეთის გავლით შემოვიდა, მაგრამ აქ კიდე სხვა კონტექსტებია და ეს წიგნი ეს ქართული რომანტიზმი. ამ შემთხვევაში აქ უკვე მეორე ასპექტი, მნიშვნელოვანი ასპექტი იკვეთება, რომ განსაკუთრებით ხაზი მინდა გავუსვა იმ თავს, სადაც არის საუბარი იმ მსოფხედველობრივ წინაპირობებზე, რის საფუძველზე რომანტიზმი წარმოიშვა, ქართული რომანტიზმი. და აქ არის მნიშვნელოვანი აი კახა კაციტაძის ცხონებული, რაც გარდაცვლილი ჩვენი ცნობილი ფილოსოფოს კახა კაციტაძის წერილი ქართული რომანტიზმის ფილოსოფიურ საფუძვლებზე და ეს გამოყობს და ასაბუთებს, რომ თქვა ქართული რომანტიზმის გარკვეული ცხადა ეხა ესეთი ღრმა თეორიული საფუძვლები არ ქონდა როგორც გერმანულს თუნდაც, მაგრამ გარკვეული თეორიული წანამძღვრები თქვა სოლომონ დოდაშვილის სახით და მისი თქვა ფილოსოფიური ნაშრომების სახით ქონდა ქართულ რომანტიზმს და თქვა იგი ხას უსმებს, რომ ქართული რომანტიზმის ასე თქვა თეორიული საფუძვლები და წინაპირობები თქვა გერმანულ რომანტიზმშია საძიებელი.
კრებულში გერმანული რომანტიზმის შესახებ სტატია შორენა შამანაძეს ეკუთვნის. აქვეა თემურ კობახიძის, გიორგი ეკიზაშვილის, თამარ კოშორიძის, მერი ტიტვინიძის და თამარ ციციშვილის სტატიები ინგლისური, ფრანგული, იტალიური, ესპანური და სხვა ქვეყნების რომანტიკულ მიმდინარეობებზე. ასევე გაგალომიძის, ქეთევან ნელაშვილის, მაია ჯალიაშვილის, მირაბ ყაღანიძის და ქეთონ ინინძის სტატიები, საზაბზიანძის ლიტერატურული პორტრეტები. წიგნში ბევრს საუბრობენ თავად რომანტიზმის ცნების შესახებ. ზოგიერთი ავტორი მის ეტიმოლოგიას უღმეოდება, სხვები კი მეტაფორებითაც აღნიშნავენ მას. მაგალითად, გაგალომიძე თავის სტატიაში ევროპიდან საქართველოში სეზონური მეტაფორებით ახასიათებს რომანტიზმს. ციტატა: რომანტიზმის ხანა შეგვიძლია შევადაროთ გაზაფხულს, ახალგაზრდობას, ენერგიას და ინტენსიურ წვას, მოჭარბებულ სიმხურვალეს და აფერფლოს. ციტატის დასასრული. ძალზე საინტერესო დაფასებს და რომანტიზმის ცნების საფუძვლებს ზურმავდება კონსტანტინე ბრეგაძე თავის ციკში, რომელმაც ჩვენთან საუბარში ასე აღწერა ეს საფუძვლები.
გავახსენოთ ერთ-ერთი ფუძემდებელი რომანტიზმისა, თეორეტიკოსი, ფრიდრიხ ფონ ჰარდენბერგი, რომელიც ნობელია ნოვალისის სახელით. სწორედ მან შემოიტანა თქვა საზონო სივრცეში ეს თქვა ნეოლოგიზმივი თქვა ტერმინი გარომანტიულობის თეზისი და ამ პოსტულატი. საერთოდ რომანტიზმი ჩემი აზრით სწორედ აი ამ კონტექსში უნდა იქნას გააზრებული, ამ ტერმინის, თუ ტერმინის არა, გარომანტიულობის თეზისის კონტექსში. ანუ რა არის ეს გარომანტიულობა ნოვალისის მიხედვით? ანუ ეს არის სამყაროს ისეთი ხედვის შემუშავება, როდესაც თქვა ხდება ადამიანი თავისი შინაგანი შემეცნებითი ძალმოსილებიდან გამომდინარე იწყებს გარღვევას, მეგრეთ წოდებულ თქვა ტრანსცენდირებას, ანუ გადალახვის პროცესს თავის თავში, თავის თავთან და სამყაროში და გადალახვის პროცესი გულისხმობს რას? ანუ გარღვევას, მეგრეთ წოდებული ემპირიული სინამდვილის დაძლევას, საკუთარი ემპირიული შეზღუდულობის დაძლევას, თქვა ამეგრეთ წოდებული ემპირიული სუბიექტურობის დაძლევას და უფრო მაღალი თვალსაზრისის მოპოვება საკუთარ თავზე, სამყაროზე.
მისი წიგნი ნაწილობრივ ამ დაძლევის გზებსა და მცდელობებსაც იკვლევს. იგი ძირითადად ადრეულ გერმანულ რომანტიზმზე, ეგრეთ წოდებულ იენის სკოლის წარმომადგენლებზეა. ნოვალისზე, შლეგელზე, შლაიერმახერზე და იქვე მონიშნავს ავტორი მათ ნაშრომებსაც, წიგნებს, რომელთა შესწავლის გარეშეც შეუძლებელია გერმანულ და ზოგადად სოფლიო რომანტიზმზე საუბარი. ამ ავტორების გარდა კონსტანტინე ბრეგაძე ეხება გოეთეს შემოქმედებასაც, ასევე კანტის ტრანსცენდენტალური ფილოსოფიის მიმართების საკითხს რომანტიზმთან. მის ნაშრომში მაგალითად კითხულობთ, რომ რომანტიზმი ლიტერატურის ისტორიაში პირველი ლიტერატურული მიმდინარეობაა, რომელიც თავის თავს თეორიულ ფილოსოფიურ განაზრებებსა და წანამდურებზე აფუძნებდა. ასევე სწორედ რომანტიზმმა დააფუძნა პირველად კონცეპტუალური წერლობის ფენომენი, კონცეპტუალური ლიტერატურის პრეცედენტი. დღესაც ბევრი რამ შეიძლება აქტუალური იყოს რომანტიზმი თანამედროვე კითხვისთვის. ამ თვალსაზრისით კონსტანტინე ბრეგაძემ გაიხსენა ეკოლოგიური მოძრაობისა და რომანტიზმის ურთიერთმიმართების საკითხი.
და ეს რომანტიკული თვითონ შეგვიძლია მოვიძიოთ თქვათ ყველგან არის თქვათ შემდგომ აი თუნდაც სხვათაშორის აი დღევანდელი ეკოლოგიური მოძრაობა სწორედ რომანტიზმიდან იღებს სათავეს იმიტომ რომ ეს ბუნების ეს ხედვა რომანტიკული და სხვათაშორის აქ პარალელურად გავაკეთოთ ბუნების ხედვა გერმანულ და ქართულ რომანტიზმში თანხდება ერთმანეთს ანუ ბუნება სწორედ განიხილება როგორც თქვათ ფრაგმენტი ღვთაებრიობის გამოვლინება აი ამ იმპერიულ სინამდვილეში და ეს ეკოლოგიური მოძრაობა დღევანდელი ფაქტიურად მისი ძირები სწორედ იქ არის აგულებელი გერმანულ რომანტიზმში იმდენად რამდენად სწორედ გერმანულმა რომანტიზმმა შეიმუშავა ეს ბუნების სწორედ გაგება როგორც შესაქმისეული ფენომენის გაგება ბუნება როგორც შესაქმისეული ფენომენი თქვათ
დასავლეთში გამოსულ სპეციალურ ლიტერატურასაც უნდა გადავალოთ თვალი აუარება კვლევას იპოვით რომელიც რომანტიზმისა და ეკოლოგიური პრობლემების ურთიერთმიმართებაზეა წიგნები რომლებიც ვოტსვორტის, ბლეიკის, ტოროს, ემერსონის და სხვათა შემოქმედებას ეძღვნება არსებობს ასეთი ცნებაც ეკოლოგიური ლიტერატურული კრიტიკა ბოლოს მინდა ისევ ქართული რომანტიზმის ფილოსოფიურ საფუძვლებს დაუბრუნდე და დასკვნის სახე წარმოგიდგინოთ ის რამდენიმე საკითხი ის გამოც ქართული რომანტიზმი თამამად შეგვიძლია ევროპული რომანტიზმის კონტექსტში მოვიაზროთ ციტატა აღებულია კახაკაცისა და კახაჯამბურიას სტატიიდან პირველი სამყაროს დაყოფა მოვლენათა და მიღმურ სამყაროებად მეორე ამ ორი სამყაროს რადიკალური დაპირისპირება მესამე აქცენტირება სუბიექტზე მეოთხე ოფიერების პრინციპად სტრაფვის გაგება მეხუთე ადამიანის განსაკუთრებულად კერძოდ ცნობიერად სტრაფელ არსებად გააზრება მეექვსე ადამიანის გაგება როგორც ზეგზნობადი მიღმური სინამდვილისაკენ სტრაფელი არსებისა მეშვიდე ცნობიერი სტრაფვის გენეზისის რომანტიული გაგება რომელიც თავის მხრივ ფიქტედან მოდის ციტატის დასასრული ზემო დასახელებულ წიგნებში ეს და ბევრი სხვა საკითხია განხილული შეხვდებით თამამ ჰიპოთეზებსაც კარგად ნაცნობდებულებს თუ პარალელებს ახლებულ გააზრებებს რაც საშუალებას მისცემს თანამედროვე და მომავლის კითხულს დამკვლევარებს ახლიდან წაიკითხოს ზოგისთვის სრულიად უცნობი, სხვებისთვის კი უკვე მობეზრებული კლასიკური ტექსტები.
მალხაზ ხარბედიას ბიბლიოთეკა იყო ეს მან გაგაცნოთ საქართველოსი რომანტიზმის შესახებ გამოსული ორი წიგნი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გაცემა გრძელდება ოლკროული რუბრიკით ასევე ამჯერად უკვე კულტურული ცხოვრების ქრონიკით გიორგი კვახარია გიამბობთ.
ეს მუსიკა 21 აგვისტოს ბათუმის პიაცაზე ჟღერდა. საქართველოში კონცერტი გამართა ფლამენკოს ვარსკვლავმა, ფლამენკოს პრინცმა, როგორც მას ხშირად უწოდებენ, ამავდროულად ბოშათა ელჩმა ევროკავშირში ხოაკინ კორტესმა. ჩამოვიდა თავის 18 მუსიკოსთან ერთად და თითქმის 2 საათის განმავლობაში სცენიდან არ გასულა. უფრო მეტიც, 2 საათის განმავლობაში არ გაჩერებულა, ცეკვავდა და თანაც ისე, როგორც იცის, ცეკვავდა მთელი სხეულით. მიუხედავად იმისა, რომ ტელეკომპანია იმედის ეთერში კონცერტი ბათუმის პიაცას ჩადგმული კადრებით გავიდა, რაც ნათელს ხდიდა, რომ კონცერტს სარეკლამო დანიშნულებაც ჰქონდა, მიუხედავად იმისა, რომ კონცერტის რეჟისორი, როგორც ჩანს, ოდნავადაც კი არ იყო გარკვეული ფლამენკოს ნიუანსებში, ამიტომ მოცეკვავეს ახლო ხედით ხშირად მაშინ გვიჩვენებდა, როცა კორტესის სხეულს წესით, მუსიკით და რიტმით თუ ვიმსჯელებთ, ცეცხლის ალის ფორმა უნდა მიეღო. კონცერტის ეს სატელევიზიო ტრანსლაცია უთუოდ ექსტაზის მსგავს ემოციას შექმნიდა მაყურებელში. წარმომიდგენია, როგორი განწყობა იყო ბათუმში, იმ სივრცეში, სადაც კორტესი ცეკვავდა. ასეთი ქარიზმატული და ასეთი ვირტუოზი მოცეკვავე ხომ ფლამენკოს ისტორიასაც დიდი ხანი არ ახსოვს. მით უმეტეს, რომ კორტესმა ბევრი რამ შეცვალა თავად ფლამენკოს ხელოვნებაში. ტრადიციულ მუსიკას დაუმატა ჯაზის, კლასიკური მუსიკის თემები და შესაბამისად ქორეოგრაფიაც გაამდიდრა. თუმცა სწორედ კლასიკური ფლამენკოს წესების დარღვევა არ აპატიეს მას კონსერვატორებმა და ზედაპირულობაში დასდეს ბრალი. ესპანეთში ზოგიერთი კრიტიკოსი წერს, რომ კორტესმა ფლამენკო კომერციულ შოუდ აქცია. ასია თუ ისე, ქართველ მაყურებელს ასეთი ხელოვნება დიდი ხანია არ უნახავს და ბათუმში ჩატარებული მართლაც რომ კომერციულ ტურისტული კონცერტების ფონზე კორტესის დასის ეს კონცერტი მნიშვნელოვან მოვლენად უნდა მივიჩნიოთ ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში. საერთოდ ეს ფონი მნიშვნელოვანია და ხშირად ათმაგად ფასეულს ხდის ხელოვნების ნაწარმოებს, რომელიც ამ ფონისგან გამოირჩევა. ამის მაგალითია თუნდაც ქართველი რეჟისორის, რუსუდან ჭყონიას ახალი ფილმი „გაიღიმეთ“, რომლის მსოფლიო პრემიერა ამ დღეებში მოეწყობა ვენეციის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. დიახ, 29 აგვისტოს ვენეციაში გაიხსნება 79 საერთაშორისო კინოფესტივალი, რომლის ჟიურის ამერიკელი რეჟისორი მაიკლ მანი უხელმძღვანელებს. თუმცა ქართველი კინოს მოყვარულების ყურადღება არა იმდენად ძირითადი კონკურსის, რამდენადაც ერთ-ერთი პროგრამის ვენეციის დღის მიმართ იქნება მიპყრობილი. სწორედ ამ პროგრამაშია ჩართული რუსუდან ჭყონიას ფილმი „გაიღიმეთ“. ვენეციის დღე კინოფესტივალის დაახლოებით ისეთივე პროგრამაა, როგორც ფორუმი ბერლინალეზე. ოღონდ ვენეციის დღე კონკურსი თვალისწინებს და ფულად პრემიას, რომელსაც ევროკავშირი აწესებს. უფრო მეტიც, აქ ნაჩვენები და გამარჯვებული ფილმების გაქირავებაში პროდიუსერებს ევროკავშირი ეხმარება. როგორც ჩანს, სწორედ ამიტომ შეაჩერეს არჩევანი რუსუდან ჭყონიას პროდიუსერებმა ვენეციის კინოფორუმის ამ პროგრამაზე. გაგახსენებთ, რომ „გაიღიმე“ ქართულ-ფრანგული ფილმია და სურათის გამქირავებლები ფრანგები არიან. უფრო მეტიც, თავდაპირველად ფილმის ერთ-ერთი მთავარი გმირიც ფრანგი იყო. ყოველ შემთხვევაში ასე გვიამბო ფილმზე რუსუდან ჭყონია მაში, როცა თავისი პროექტის დამფინანსებლებს ეძებდა.
Keep smiling, ესე ქვია ინგლისურად, იმიტომ რომ ფილმის ერთ-ერთი პერსონაჟი არის ფრანგი, რომელიც უასწავლის ამ ქართველებს, როგორ და ქალებს, როგორ უნდა მოიქცე, როგორ უნდა გაიღიმონ და ასე შემდეგ. და ეს ფრაზა არ სულ მეორდება და თან თვითონ ფილმის განწყობა არანაირად არ არის keep smiling-ის.
ეს თემა ცოტა პოპულისტური. უცხოელი, რომელიც ქართულ ქალებს ასწავლის, როგორ უნდა მოიქცნენ, კონკრეტულად კი დასავლელი კაცი, შეიცვალა. ახლა დევნილი ქალების სანახაობის რეჟისორი ქართველი მამაკაცია. სხვათაშორის მამაკაცების როლები შედარებით კარიკატურული და სწორხაზოვანი გამოვიდა ქალებთან შედარებით. ქალებისა, რომლებიც რუსუდან ჭყონიას ფილმში ქართული საზოგადოების ძალზე ზუსტ პორტრეტებს ქმნიან და მაყურებელს სოციალურ პრობლემებზე დაფიქრებისკენ უბიძგებენ. თუმცა რუსუდან ჭყონიას თქმით, ფილმი მხოლოდ სოციალურ პრობლემებს არ ეძღვნება.
მე მგონი მარტო სოციალური პრობლემა არ არის და ძალიან არ მსვენებს ხოლმე, როცა თვლიან, რომ ეს სცენარი არის სოციალურ პრობლემებზე, იმიტომ რომ თავი რაც არის ჩემთვის ამ სცენარში, ეს არის ფილმი ღირსებაზე და ღირსების გზნობაზე. სოციალური ფონი სხვა საკითხია, მაგრამ რაზეც მინდა ვილაპარაკო, ეს არის აძნელია დაიცვა საკუთარი ღირსება და როგორი იოლი აღმოჩნდა უცებ მარიონეტი ვიღაცის ხელში და გადაწყვეტილებები არ რთულია რაღაც გადაწყვეტილებების მიღება ყველა გზით მოგება და გამარჯობა ყოველთვის ნიშნავს თუ არა გამარჯობას და ამავე დროს
ვენეციის კინოფესტივალი საზეიმოდ 8 სექტემბერს დაიხურება. 8 სექტემბერს შევიტყობთ ვინ ქმნის მოდას 2012 წლის მეორე ნახევრის კინოში. გაგახსენებთ, რომ იგივე კანის და ბერლინის კინოფესტივალებისგან განსხვავებით, ვენეციის ფესტივალი მხოლოდ და მხოლოდ საავტორო კინოს ანიჭებს უპირატესობას და ამავე დროს ნაკლებად ცნობურია. აქცენტებს აკეთებს ახალსახელებზე. Სწორედ ვენეციის ფესტივალზე, არა ძირითად კონკურსში, არამედ პროგრამა ჰორიზონტებში მოიპოვა წარმატება თავის დროზე გელა ბაბლუანმა თავისი ფილმით „13“. ახლა ასეთი წარმატების შანსი აქვს რუსუდან ჭონიას, რომელმაც, ჩემი აზრით, ბოლო ათწლეულის საუკეთესო ქართული ფილმი გადაიღო. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი გაცემა გაგრძელდება ახლა. ყოველკვირეული დღიურები, თავისუფლების დღიურები, თავისადღიურო ჩანაწერებს აკითხავთ ნინო ლომჯარია, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი.
19 აგვისტო, კვირა. 19 აგვისტოს დილა ყველაზე სასიამოვნო მოულოდნელობით, ტემპერატურის მკვეთრი აგრილებით დაიწყო. ნამდვილი ფერიცვალებაა ვერ მალავ აღფრთოვანებას. ზაფხულის პაპანაკება ალბათ ყველაზე რთულად მე გადავიტანე. არჩევნების გადამკიდე თბილისიდანაც ვერ გავედი. თან ფეხბძი მეტვარ და როგორც ამბობენ ამ დროს რთულია სიცხის სატანა. ავდექი თუ არა წუხელ ღამის 4 საათზე ჩაკეცილ კომპიუტერს მიუჭექი, საარჩევნო მონიტორინგის მეოთხე ანგარიში მაქვს კიდევ ერთხელ საგულდაგულოდ გადასახედი, სანამ ორ დღეში გამოვაქვეყნებთ. ანგარიში ძირითადად პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლის, მუქარის, ფიზიკური ანგარიშწორების, სამსახურიდან გათავისუფლების და სხვა მსგავსი ფაქტები ხდება, რასაც ჩვენი დამკვირვებლები საქართველოს ყველა რეგიონიდან გვაწვდიან. კითხულობ ანგარიშს და ვცდილობ რაც შეიძლება კრიტიკული თვალით შევხედო. ყველა წინადადებას და ფრაზას უკირკიტებ. ანგარიშის სამუშაო ვერსიაში ბევრი ფაქტი წავშალე, რაც არასაკმარისად დამაჯარებლად მეჩვენა. არის კიდევ რამოდენიმე, რომელთა დატოვებაზეც ვყოყმანობ. საბოლოოდ ფაქტებმა ჩემში შინაგანი რწმენის ტესტი გაიარეს და გადავწყვიტე დავტოვო ანგარიში. მიმაჩნია, რომ უტყუარმტკიცებულებებს სასამართლოს გადაწყვეტილებები უნდა ეყრდნობოდეს. ჩვენი სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მისია კი იმაში წარმომიდგენია, რომ ყველა საეჭვო ფაქტი ქართული საზოგადოების, მედიის, საერთაშორისო ორგანიზაციების და სახელმწიფო ორგანოების სამსჯავროზე გამოვიტანოთ. გამოვიწვიოთ დისკუსიები და თავისუფლად ვისაუბროთ ქვეყანაში არსებულ პრობლემებზე. სამწუხაროა, რომ ჩვენ სადამკვირვებლო ორგანიზაციების საკუთარ თავს დასაბუთებისა და მტკიცების უფრო მაღალ სტანდარტებს უწესებთ, ვიდრე ქართული სასამართლო. კვირა დღემ პროდუქტიულად და სასიამოვნო ჩაიარა. საღამოს გუკაც დაბრუნდა ფაკურიანიდან, სადაც კატო ბებიასთან ერთად დააბინავა. მიხარია, რომ ისევ ერთად ვართ, უფრო მშვიდად ვგრძნობ თავს. 20 აგვისტო, ორშაბათი. ფეისბუქი გაგვიტეხეს. ორშაბათი დილა თანამშრომლების შემაშფოთებელმა მესიჯებმა დამიფრთხო. შევარდი ინტერნეტში, ყველა გვერდი მუშაობდა, ჩვენი კი მიუწვდომელი იყო. მაშინვე შემიპყრო ეჭვებმა. ნუ თუ ვინმე განზრახ გააკეთა. რატომ მაინც და მაინც დღეს? ხომ არ არის დაკავშირებული იმასთან, რომ ხვალ ანგარიშის გამოქვეყნებას ვაპირებთ? სანამ ჩვენი IT გვერდის გათიშვის მიზეზებს დაადგენდა, ვეცადე ეჭვებს არავყოლოდი. სამსახურში მისულს კი კარგი ამბავი დამახვედრეს. პრობლემა ფეისბუქის ტექნიკური ხარვეზით იყო გამოწეული და არავის გაუტეხავს. ამოვისუნთქე. მიუხედავად კარგი დასასრულისა, ამ ამბავმა მაინც ყველანი დაგვაფიქრა, რომ უსაფრთხოების ომების გაძლიერებაზე ვიფიქროთ. ამასობაში დღის სკანდალიც გამოიკვეთა. ცენტრალური საარჩევნო კომისია ბლოკ ქართულოცნებას ნომერ 7 საარჩევნო ნომრის მინიჭებაზე უბნებოდა უარს და საბაბად კანონის ნორმას იშველიებდა. მალე ოცნებიდანაც დაგვირეკეს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეხვედრა გთხოვეს, რათა ცესკოს საწინააღმდეგო არგუმენტები წარმოედგინათ. შეხვედრას ნინო გავაგზავნე, მასვე თხოვე კომისიის ხდომას დასწრებოდა. ამასობაში ეუთო საპარლამენტო დელეგაციის წინა საარჩევნო შეხვედრის დროც მოვიდა. დელეგაცია საკმაოდ წარმომადგენლობითი იყო და მათ მიერ გაკეთებულ შეფასებებსაც დიდი მნიშვნელობა ექნებოდა. ვისაუბრეთ ჩვენ ანგარიშებში მოხვედრილ კანონსაწინააღმდეგო ტენდენციებზე, კონტროლის პალატის შერჩევით მიდგომაზე და სასამართლოს დაუსაბუთებელ გადაწყვეტილებებზე, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის პრობლემებზე სოფლებში, სადაც საკაბელო ტელევიზიები არ არის ხელმისაწვდომი, მასთხერის პრინციპის გაგრძელების აუცილებლობაზე და სხვა. მომეჩვენა, რომ საკმაოდ გათვითცნობიერებულნი იყვნენ არსებულ სიტუაციაში. დღეს ჩვენი მეათე შეხვედრაა. ამიხსნეს შეხვედრის ბოლოს და მივხვდი, რომ შეხვედრის დასრულება ჩემზე მეტად გაუხარდებოდათ. დღის ბოლოს თვალინდელი ანგარიშის საბოლოო ვერსიას კიდევ ერთხელ გადავხედე და პრესრელიზით ჩავასწორე. 21 აგვისტო, სამშაბათი. Պրեսկոնպերինցիա թորմը ծած է իղո չանիշնոլի։ Անգարիշիս պրեզենտացիազը թիտքմիս խոյլա մետիս արմամատգենելի մովիտա իմետիս կարտա, ռոմելից հարասոտես, արձերտ մզգավս խոնիս եպաս առաշուկեպս։ Անգարիշիս ձիրիթադի շետեք էպիս մոգուլ է մի մոխիլի շամդգոմ թիտեղլմա ժուրնալիստմա დაახლოებით 10-მდე ერთი და იგივე შინაარსის კომენტარი მივეცი. ხშირ შემთხვევაში ეს დამღლელია, მაგრამ მედიას არასამთავრობო სექტორის მთავარ მოკავშირედ მივიჩნევ. რომ არა მათი დაინტერესება, ჩვენი საქმიანობა გაცილებით ნაკლებად ეფექტური იქნება, ამიტომ ჟურნალისტის ინტერესები ჩემთვის ყველაზე მაღლა დგას. მიუხედავად იმისა, რომ უკვე მე-9 თვეში ვარ და აქტიური ცხოვრება ჩემთვის არც მთლად მოსახერხებელია, მაქსიმალურად ვცდილობ არც ერთი ჟურნალისტის თხოვნა უყურადღებოდ არ დამჩეს. Պրեսկոնպերենցի շամդգոմ ռադիո ուծնոպշեվի գավիստումրատ, շամդակ ծեսկոշի գավիքեցի, թավջտոմարը սուրդա առասամթարոբո օրգանիսացի էպթան շեխոտրա։ Ցեսկոս წარმომადგენლებთან შეხვედრის მთავარი თემა ბუნებრივია ქართული ოცნება და 7 ნომრის მინიჭების საკითხი იყო. Როგორც გვიხსნიან, 2010 წელს მსგავს სიტუაციაში ცესკომ სასურველი ნომრები ბლოკებს იმიტომ მიანიჭა, რომ წევრებს შორის ამ საკითხთან დაკავშირებით კონსენსუსი არსებობდა. წელს კი ეს კონსენსუსი არ არსებობს. ჩემი აზრით, ეს იმას ნიშნავს, რომ 2010 წელს ცესკომ ნომრების მინიჭების თაობაზე პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღო. წელს კი მიიღო ასევე პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ მსგავს სიტუაციაში ბლოკისთვის საარჩევნო ნომერი არ მიენიჭებინა. ცესკოს წარმომადგენლები არ მეთანხმებიან და ამბობენ, რომ მართალია 2010 წელს გადაწყვეტილება პოლიტიკური იყო, თუმცა წელს ცესკომ აღარ მიიღო პოლიტიკური გადაწყვეტილება და ამჯერად უკვე კანონის შესაბამისად იმოქმედა. ანუ ამჯერად მისი გადაწყვეტილება არ იყო პოლიტიკური. საოცარია ლოგიკა, როგორც გინდა ისე გამოიყენებ. საღამოს მე-9 არხს ვესტუმრე და ჩვენი ანგარიშის შედეგები კიდევ ერთხელ შევაჭამე. 22 აგვისტო, 4 შაბათი. დღეს პირველი ნახევარი ექიმთან ვიზიტში და გამოკვლევებში გავატარე. როგორც წესი დიდი დრო მიაქვს, რადგან ყველგან რიგებია. ჩაწერას აზრი არ აქვს, მაინც უნდა ელოდო. მიუხედავად ამისა, ქართულ სამედიცინო სისტემაში ყველაზე მეტად ის გარემოება მომწონს, რომ ექიმთან ნებისმიერ დროს შეგიძლია მიხვიდე, როცა დაგჭირდება. განსხვავებით ამერიკულისგან, სადაც წინასწარი რეგისტრაცია სავალდებულოა და შესაძლებელია ისე დროს აღმოჩნდეს შენი ექიმი თავისუფალი, რომ მისი საჭიროება აღარც კი არსებობდეს. მეორე ნახევარში დავით პაიჭაძესთან ვიყავი სტუმრად რადიოში, ასევე ანგარიშზე ვისაუბრეთ. დღის ბოლოს ოფისში უბრუნდები. ვამჩნევ ნერვიული სიტუაცია. ხვალ კიდევ ერთი ტრენინგების სერია გვეწყება და როგორც წესი ბოლო წუთამდე ბევრი რამ არის მოსასწრები. უკვე აღარ ვიცი, ბართო და მაკა მერამდენე დღეა თავაუწევლად მუშაობენ ჩაკეტილ ოთახში. შუაღამეს მიდიან სახლში. სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინე, რომ ნინოს წუხანდელი ღამე ოფისში გაუტარებია ტრენინგის სახელმძღვანელოს წერაში და უკვე მეორე დღეა არ დაუძინია. მაინც ნერვიულობს, რომ ვერ ასწრებს. ნამდვილი საგიჟეთია. ყოველას ჩვენი შესაძლებლობების ზღვარზე გვიწევს გავლა. ნინოს ვამშვიდებ და ერთად ვასწორებ სახელმძღვანელოს. 23 აგვისტო, 5 შაბათი. დილით საინტერესო შეხვედრა გვაქვს დაგეგმილი. მე თამუნა ჩუგოშვილი და ეკა გიგაური ბიძინა ივანიშვილს ხვდებით. ჩვენი საქმიანობიდან გამომდინარე ყოველდღე გვიწევს სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლებთან, პოლიტიკოსებთან შეხვედრა. თუმცა ეს პირველი შემთხვევა, როცა ყველაზე დიდი ოპოზიციური გაერთიანების ლიდერს პირისპირ ხვდებით. შეკითხვები და სათქმელი, რა თქმა უნდა, გვაქვს. პირველ რიგში გსურს გავიკოთ, გვაქვს თუ არა ერთნაირი ხედვა ქვეყანაში ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციების როლისა და მისიის თაობაზე. გვაწუხებს ის, რომ ოპოზიციის მიმართ გაკეთებული ცალკეული კრიტიკული განცხადების გამო პერიოდულად ვგრძნობთ მცდელობას, წარმოგვაჩინონ როგორც ხელისუფლების მხარდამჭერი ორგანიზაციები. დღემდე მსგავსი ბრალდებები, რომ ოპოზიციის ინტერესებს ვატარებთ, მხოლოდ ხელისუფლებისგან მოგვისმენია. ეს კი რაღაც ახალია. მე მაინც ვდილო პოზიტიური დავინახო ამაში და ვფიქრობ, კარგია, როცა ყველა მხარე გრძნობს, რომ მხარე არ ხარ. შეხვედრამ ქართული ოცნების ოფისში საქმიან და კეთილგანწყობილ გარემოში ჩაიარა. როგორც ბიძინა ივანიშვილმა გვითხრა, არასამთავრობო სექტორს ყველაზე დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ქვეყნის განვითარებისთვის და ჩვენი ორგანიზაციების სულს განსაკუთრებით აფასებს. მიუხედავად ამისა, ვიკამათეთ კამპანია ეშენგეხებას მიერ გაკეთებული განცხადების თაობაზე, სადაც ფონდი კომაგი საქმიანობაში ამომრჩევლის მოსყიდვის ნიშნების არსებობის თაობაზე გამოვთქვით მოსაზრება. საბოლოოდ შევთანხმდით, რომ ვერ ვთანხმდებით და ყველანი კვლავ ჩვენ აზრზე ვრჩებით. შეხვედრა დიდხანს გაგრძელდა. ვფიქრობ, მოვასწარით ერთმანეთისთვის ჩვენი სათქმელი ქვეითქვა. ვისაუბრეთ ასევე ჩვენს გეგმებსა და მოლოდინებზე 1 ოქტომბრის არჩევნებისთვის. გამოვთქვით სურვილი, რომ მომავალში ერთმანეთის საქმიანობის მიმართ შეკითხვების არსებობის შემთხვევაში კომუნიკაცია უკეთესი იყოს. შეხვედრიდან პირდაპირ ცესკოში გავიქეთ, სადაც ჩვენ და საიას ცესკოს თავმჯდომარესთან გსურდა ერთობლივი პროექტის თაობაზე მიგვეწოდებინა ინფორმაცია, რაც საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების მონიტორინგს გულისხმობდა და ამასთანავე მონიტორინგის პროცესში ცესკოს ხელშეწყობა გვეთხოვა. შეხვედრა შედეგიანი იყო, რადგან კომუნიკაციისა და თანამშრომლობის კონკრეტულ სქემაზე შევთანხმდით. ხამე ოფისში გუკამ გამომიარა, გზა რომ დავიგრძელოთ სახლში ვაკის გავლით მივდივართ. ამასობაში დღის განმავლობაში თავს გადახდენილ ამბებზე ვასწრებთ საუბარს. 24 აგვისტო, პარასკევი. დღემ სტანდარტულად ჩაიარა. ოფისში ისევ ტრენინგები მიმდინარეობდა. დღის განმავლობაში რამოდენიმე მეგობრულ სამუშაო შეხვედრა მქონდა პარტნიორ ორგანიზაციებთან. სახამოს კავკასიის და მაესტრო ჟურნალისტები მოვიდნენ და ჩემი კომენტარები ჩაიწერეს. ქვიან საღამოს თანამშრომლებთან ერთად ვჯდები და გასული დღის მოვლენებს განვიხილავთ. მსჯელობთ, რა შეიძლება გავაკეთოთ. ბართო ტრენინგების მონაწილეების უწესო ქცევით არის ანერვიულებული. ნინო ჩაფიქრებულია იმით, თუ რატომ დაურეკა ჩვენ ერთ-ერთ კოორდინატორს კუდის თანამშრომელმა და ჩვენი დამკვირვებლების კოორდინატების თხოვა. ელენე ნერვიულობს იმაზე, რომ დონორი ორგანიზაცია თანხის გადმორიცხვას აგვიანებს, ამის გამო კი კოორდინატორებისათვის ჰონორარების გადაცემა საკმაოდ გვიანდება. მიშა საარჩევნო პორტალის კლიპის საბოლოო ტექსტი აქვს ჩემთან სასწრაფოდ შესათანხმებელი. ლია თიანეთის საოლქო კომისიის ქმედებით არის შეშფოთებული. ნანას სკამები და ქსეროქსი სჭირდება გურჯაანის ოფისისთვის. მადონას აჭარის არჩევნების დაკვირვებასთან დაკავშირებით ჩვენი გეგმები აინტერესებს. გვიან საღამოს ღიურის დასაწერად ოთახში ვიკეტები. გუკამ უყურადღებობა იგრძნო, ვცდილობ აუხსნა, რომ მთელი კვირის დღიურები მაქვს სხვალისთვის დასაწერი და რომ როგორც ყოველთვის ძალიან სასწრაფოა. რაზე წერ, მეკითხება. ვუხსნი, რომ მთელი კვირის განმავლობაში ჩემ ყოველდღიურ ცხოვრებაზე უნდა დავწერო. მაშინ ჩვენ ალბათ მაგ დღიურებში ვერ მოხვდებით. დაასკვნა თავისთვის. რა უნდა მეთქვა? 25 აგვისტო, შაბათი. შაბათ დილას კატოს სასიამოვნო ხმამ გამახვიცა. გუკას ტელეფონით ესაუბრებოდა. გაციებული ხარ? ეკითხებოდა მამას. რატომ გაციებდი? ცივი წყალი დალია, მე ჩამოვალ და მოგივლი. წამოვჭექი თუ არა, ისევ დღიურებს მიუბრუნდი. დღეს აუცილებლად უნდა დავამთავრო, საღამოს უკვე ჩაწერაა რადიოში და უნდა მოვასწრო დასრულება. პარალელურად სამსახურში ისევ ტრენინგები მიმდინარეობს. ვფიქრობ თანამშრომლებსაც, რომლებსაც უკვე მერამდენე თვია არც ერთი შაბათკვირა არ დაუსვენიათ. ხვალაც მთელი დღე სამუშაო გვაქვს. მაინც იმდენი საქმეა, იმდენი დეტალია მოსასწრები და გასათვალისწინებელი. მაინც იმედიანად ვართ.
ნინო ლომჯარია იყო ეს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. მან წაგიკითხათ თავისი სადღიორო ჩანაწერები, რა განიცადა და რა ეხილა გასულ კვირას. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება ახალგაზრდული რუბრიკით ნიკონ ერგაძე.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. გადაცემა, სადაც რაღაცების ლაპარაკის საშუალება მაქვს. ისეთი რამეების, რომლის მოსმენაც ყველას ეზარება. და რომ უყვები ხოლმე მაჩუმებენ, არ არის საინტერესო სისულელეო, მაგრამ რადიოში ადამიანის გაჩუმება რთულია. შეიძლება გადართო სხვა არხზე, მაგრამ მე ხომ მაინც არ მეცოდინება არა. თან მოკლე გადაცემა გვაქვს და გადართოს ორ მოასწრაფრო დამთავრდა. ასე რომ ასე, ღამურაზე მინდა ვილაპარაკო. აქ აგეწერა თლის ლექსზე. ხომ იცით არა, სკოლაში ასწავლიან ერთმა უგნურმა თაგუნამ იუკადრისა თაგვობა. უფრო თუ არ ვიცი სკოლაში ასწავლიან თუ არა, ადრე ასწავლიდნენ. მოკლედ ასე იწყება, თუ არ გახსოთ, აი რა ხდება. თაგვი გადაწყვეტს, რომ თაგვობა არ უნდა, ფრთებს ინატრებს და ჩიტებთან ერთად ფრენას და მერე მართლაც აუხდება ოცნება და გახდება ღამურა, მაგრამ მას ჩიტები არ მიიღებენ, აღარც თაგვებს უნდა და ცხოვრობს მარტო და დასტერის თავის ბედს. მორალია, თაგვი თუ ხარ ფრთებზე არიოცნებო. უფასოდ მორალი ეგ არ არის, მორალია რომ შენი ქვეყნით კმაყოფილი იყავი და სხვისი ტომის წევრად გახდომა არ მოინდომო. კიდევ უფრო ზუსტები თუ ვიქნებით, თაში თუ ცხოვრობ, ბარში არ ჩამოხვიდეო. ეგრეა კი, ასე იწყება, კრულ იყოს მისი სახელი, ვინც მთა გასცვალოს ბარზე და. მაგრამ ერთი წამით მოდი დასკვნა გვერდით გადავდოთ და ის ვთქვათ, რომ ღამურის ისტორია ძალიან არასწორადაა დახატული და ცუდი მეტაფორაა იმისა, რისი თქმაც გინდა უნდოდეს ავტორს. მოდი თავიდან მოვყვეთ ეს ამბავი უფრო სწორად. ტიპია ერთი, თაგვი, რომელსაც არ უნდა თაგვობა. ამბობს, რომ ძმაო, არ მინდა ნაგავში ქეკვა, არ მინდა რაღაცა ის პეტერე ისინი, მეტი მინდა უფრო, ფრთები მინდა მქონდესო. სხვა თაგვები ობნებიან, რომ არ გინდა დარჩი თაგვად, მოდი აქ ნაგავში გავიქეკოთო, რა გინდა ფრენაო, თაგვი ხარო, შემღრღნელო. მაგრამ არა, თაგვი ამბობს, რომ არ მინდა ნაგავში ქეკვაო, მე მინდა ფრთებიო და გამოუვა და დაფრინავს. და ჩიტები რომ დაინახავენ, ეგრევე დასნობავენ, იმიტომ რომ ქსენოფობი ჩიტები არიან და არ უნდა თავიანთ ელიტურ ლიგებში მიიღონ ტიპი, რომელმაც შეუძლებელი შეძლო და გაფრინდა. სხვა თაგვები ხა იმათ რა მოეთხოვებათ, ხო თაგვები არიან. არ უნდათ დაინახო, რომ მაგათიანმა მაგაძე მეც მიაღწია და ეხლა დაფრინავს. და ამიტომ ისინიც ერიდებიან. Тебе тагуя да дафринас, ძალიან მაგარი თაგუია, უბრალოდ ღამურა. Მე რო ყვებოდი შემშულ სამამბავს, ღამურა სულელი კი არა, ძალიან მაგარი ტიპი იქნებოდა, რომელიც აფრინდება და ეგეთია იოვოზა, ფაერში ვარიო და მე ჩიტები და თაგები რომ არ მიიღებენ, წავა და თავის სასტავს გაიჩენს ძალიან მაგარ ტიპებს, რომლებიც რადიოლოკაციით დაფრინავენ და ყოღოებს ჭამენ და შავები აცვიათ და ესეთ პონჩი არიან. ვერ გვაფასებთ, ცალკე ვიქნები ძმაო და მე მარტო იცხოვრებენ დიდ სახლში და მაგარი მოტოციკლეტები ექნებათ ღამურის გამოსახულები და არავის არ ეცოდინება რომ ღამით გამოდიან და ბოროტ მოქმედებს ამარცხებენ. აი ეგრე. ისე ღამურები რომ გამოჩდებიან ხოლმე და ყველა რომ თმაზე იკიდებს ხელს ვისაც თმა აქვს არ შემიფრინდეს იქო. ჰე, ღამურა თმაში არასდროს შეფრინდება თუ ძალიან არ შეეშალა რაღაცა, იმიტომ რომ არაფერი მაგას თმაში არ ესაქმება. თან ისე დაფრინავს თურმე, რომ ერთი ღერით მარა ჩამოკიდა ოთახში, იმასაც არ დაედაგება. ადამიანებს გარშემო კიდე იმიტომ დაფრინავენ, რომ ბევრი მწერი ნადირობს ჩვენზე და სისხლის დალევა უნდა, ეგენი კიდე ამ წერებით იკვებებიან. ასე რომ გარშემო თუ ღამურა დაგიფრინავს, ესე იგი მკოღოებს ჭამს და კარგ საქმეს კიკეთებს. ხო და ლექს რომ მოუბრუნდეთ. კიდევ ერთხელ, არა მგონია კარგი მეტაფორა იყოს რომ თქვა რომ თაგვებმა არ უნდა იფრინანო. არც ადამიანი არ უნდა დაფრინავდეს ეგრე, მაგრამ აჰა, თვარეზე გაიარა კაცმა. იყო იქ მისი ადგილი? ნა, სანამ არ დადგა იქ ფეხი არ იყო. მე კიდე გახდა.
Нико Нергадзе сахалгаздули рубрикит дасрулда. Радио Тарисулебис гадацема Окропир Рохадзе гемшидобебат нахвантис. You got me, Maria.